Milé shromáždění, bratři a sestry, děkuji Bohu, že jsem mohl navštívit váš sbor, přivítat se s každým, s váma ne, ale mám rád se vždycky s radostným, protože mám rád lidi, tak se s každým chci přivítat vždycky. A pro dnešní sobotní den bych se chtěl s vámi podělit s několika texty, biblickými texty, ale uvedu vlastně to naše uvažování společné ze Starého zákona proroctví Izajáše, 4. kapitola, Izajášovo proroctví, 4. kapitola, a přečetl bych 5. a 6. verš. Izajáš 4. kapitola, 5. a 6. verš. A nad každým místem hory Sionské i nad každým jejím zhromážděním stvoří Hospodin ve dne oblak, totiž kouř a plameny ohnivé záře v noci. To bude baldachin nad veškerou slávou. Stánek, který dá stín před denním horkem, útočiště a úkryt před přívalem i deštěm. V tomto proroctví prorok Izajáš se zmiňuje o oblakovém a ohnivém sloupu. Když to takhle mluvím, oblakový, ohnivý sloup, určitě se vám vybaví příběh z knihy Exodu. Tam chtěl tímto proroctvím prorok Izajáš znázornit, jakou péči má Pán Bůh o svůj lid v tehdejší době za proroctví Izajášovo, a vlastně to je takové prorocké slovo i v závěrečných dnech tohoto světa. Kdybych vám teď položil takovou tu řečnickou otázku, jestli my máme dneska možnost vidět v dnešní době ten boží oblakový a ohnivý sloup. Z příběhu víme Starého zákona, že ten ohnivý a oblakový sloup vlastně vedl celou dobu lid izraelský, když vycházel z Egypta až do zaslíbené země. Nemám to tady připravené, ale když jsme byli v Jordánsku nebo v Izraeli se sestrou tady, a to Jordánsko jsme tam cestovali, nevím, jestli to bylo podruhé, protože jestli tam byla, nevím, se mnou, tak jsem si tam uvědomil vlastně na té cestě, protože na mnohých cestách jsme vlastně šli tou cestou od Jordánsku, od města Akaby, vlastně to je úplně na jihu, až do té zaslíbené země, pak oni přestoupili do Palestiny, vlastně do Izraele. Tak jsem si vlastně uvědomil a připodobnil jsem si některé ty příběhy biblické, zvlášť takový silný moment, který se mě dotkl, to už jsem vám takhle jednou, myslím, řekl, kdy jsem byl na hoře Nebo, kde vlastně Mojžíš ukončil svůj život. Takže ta otázka zní, jestli v naší současné době pro nás je nějaký ten oblakový nebo ohnivý sloup. Ale když se vrátíme zpět, té 7. a 8. století předtím, než bylo to slovo prorocké vyřčeno od proroka Izajáše, tak se právě dostaneme do té doby izraelského národa, když vycházel z Egypta. Taky jsem si představoval vlastně, jak pokud to byl, jak říkají někteří, že to mohlo být až 2milionový průvod teda těch lidí, ten dav lidí, děti, rodiče a další, několik generací a vycházeli z Egypta poměrně spěšně vycházeli z Egypta od Egypťanů směrem k Sinajskému poloostrovu a potom dál až do Kanánské země. Víte, během 40letého putování pouští do zaslíbené země mnohokrát se mohl lid izraelsky přesvědčit, jak o ně Pán Bůh právě na té poušti, v těch pustinách, jak o ně Pán Bůh pečoval. Přečetl bych vlastně knihu Exodu, druhá kapitola, pardon, druhá Mojžíšova, 13. kapitola a tam 21. a 22. verš. 13. kapitola, 21. a 22. verš. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. A když čteme celou tu cestu v několika kapitolách, knihách, jak oni putovali, v Mojžíšových knihách, tak se mi zdálo, chtěl bych položit Panu Bohu otázku, proč právě tak podrobně popisovány takové zkušenosti, detaily, až někdy pro nás jakoby možná nepodstatné. Mě to nezajímá, když někomu vyprávíme něco, nebo já něco odborného řeknu manželce, chci ji ukázat, něco, nějakou zajímavost toho mojího odborného hlediska k něčemu, jak to je postavené, to je neuvěřitelné. Manželka mi řekne, ale promiňte, mě to nezajímá. A říká, aha, dobře, jí zajímá něco jiného, že? Šití a podobně. Souhlasím. Já jsem taky uvažoval, proč na té poušti takové podrobnosti Bible nám zmiňuje. Když tam prostě byla pustina na levé straně, kde jsme šli nahoru, teda z Jordánska ze spodu nahoru, po levé straně jsou hory, že? Pak na druhé straně řeka Jordán a Izrael. Pisatelka v knize Patriarchové a proroci píše o tom záznamu, jak Hospodin jednal se svým lidem. Dvě takové myšlenky, když putovali z místa na místo, když strádali hladem, žízní, únavou, když jim bylo nejhůř, tak jim ve své moci přišel na pomoc. A tam v té knize napsáno, on ty zkušenosti poskytují bohaté poučení po všechny věky. A ta druhá myšlenka, věta, kterou jsem na několika jiných místech napsal, teda četl, dějiny putování izraelských po poušti byly zaznamenány pro poučení Božího Izraele na věčné časy. A já bych dovolil se teda dodat, že až do dnešní doby. A když jsem si kdysi v minulosti připravoval vlastně takové ty některé zastávky, kde oni se vždycky zastavili a tam popisovali, co tam všechno prožili. Těch zastávek je opravdu hodně a jsou opravdu velice, velice zajímavé. Jeden muž vyprávěl, když letěl letadlem nad Sinajskou pouští, že neviděl žádné domy, neviděl žádné silnice, ani žádné vesnice, zvířata, stromy, nic, jen samotný písek. A když už je na okraji vlastně nějaká silnice, tak jsou na té silnici takové varovné nápisy, pozor na bezpečí, neopouštějte vyznačenou cestu. Pokud jste sledovali, dívali si na mapu, tak oni z toho Egypta šli tou Sinajskou pouští, nebo respektive tím poloostrovem Sinajem až potom nahoru, zase dnešní Jordánsko, nahoru do zaslíbené země. A proč myslíte, že tam takové ty upozornění jsou i v dnešní době? Protože zase příklad Jordánsko, kdy oni putovali ze spoda nahoru, tak tam jenom jedna dálnice z jihu na sever, ale ten zbytek 60-70% území je poušť až k Saudské Arábii. Měli jsme možnost, ale to tady nemám napsané, jsme tam byli několik dnů hluboko v poušti, kde nás tam dovedli nebo dovezli džipy těch beduínů a pak vlastně ještě jsme dále mohli pokračovat na velbloudech. Samozřejmě nechali si to zaplatit, že? No ale proč myslíte takové upozornění? Protože tam to je velice lákavé opustit auto, vystoupit a jít se podívat na nějaké duny, na pahorky. Je to velice lákavé, ale je nebezpečí, abyste vůbec se mohli vrátit bezpečně zpátky. Protože mnoho lidí vlastně tak zemřelo mezi písečnými přesypy, i když byli několik stovek metrů vlastně od silnice, ale viděli jenom písek, duny, teď zvlášť to horko. Takže já si to trošičku dovedu představit, protože my jsme byli asi na těch dunách v Kolorádu, mezi horama a skalnaté hory. Tam je takové údolí několik, možná 15-20 mil mezi horama a tam za ty stovky nebo tisíce let, nevím jak to, takový ten prach a ten písek a tam jsou duny, se zhromažďoval a dodnes tam jsou duny vysoké, tak snad, já nevím, 100 metrů, 150 metrů, široké, několik kilometrů a dlouhé, tak asi 20-30 kilometrů, nevím, to odhadnout. A když jsme tam přišli, tam předtím je takový potok, že tam přijeli, a tu jsou hory vlastně. Když o tom teď mluvím, tak si vybavuje spousta jiných věcí, ale říkal jsem manželce, tak jdeme nahoru, jo? Tak jsme se pokoušeli na nějakou dunu vyjít, ale teď se nedalo ani v botech, v teniskách, ani bosky, nedalo se jít. Vy jste to někdy zkoušeli, tak se nedalo jít, ale pak jsme to jednak s těma botama museli, protože ten písek byl tak strašně žhavý, tam bylo snad, já nevím, kolem 35 stupňů tepla a samozřejmě už potom ženy moc nemohly, ale já jsem byl takový trošičku odvážnější, tak jsem si vydal ještě dál. Ale pak jsem dostal trošičku strach, protože jsem po hřebení té duny šel po tom vrchu a pak byly takové různé ty odbočky těch hřebenů. Nebyly to kulaté, ale to a teď jsem měl strach, protože kdyby náhodou ten písek, ten s tím pískem, s fahem, bych sjel někde do údolí, dole, protože to byly vysoké duny, takové ostré, tak jsem se rád se vrátil. A ještě navíc největší problém byl, protože když jste byli v kraťasech, tak silný vítr v tom strašném horku a ten písek až do kolen, až do skoro do stehen, tím pískem vás masíroval. A pak jsme asi 3-4 dny měli tak červené nohy, včetně manželky, a to prostě strašně bolelo a štípalo, protože ten písek vás tak prostě masíroval. Tak nedalo se, ale viděl jsem tam zdálí, mám ty fotografie, mám tam zdálí, jsem viděl takový mladý kluk s holkou, tam byli ještě na dalších dunách. Říkám, opravdu je to nebezpečné. Měl jsem z toho až strach, i když jsem byl dospělý, ale vám to říkám, jak to je. Mnozí lidé tam mohli zabloudit, protože neví kudy kam, chybí voda, sluníčko moc bije, je tam vítr, horky a tak dále. Jak strašné asi pocity musí prožívat člověk, který v takové poušti třeba zabloudí a neví kudy dál. Jak musí prožívat člověk takové pocity, a teď to řeknu na tu aktuální dobu, který ztratí víru v Pána Boha, nebo ji ztratil, nemá víru a neví kudy kam a neví kudy dál. Vzpomínám si na jednu takový případ, kdy jsme před mnoha lety byli pozvaní k jedné, ona byla bývalá sestra, ztratila muže, ztratila děti a tehdy nám řekla, že už nevěří. Nevěří, že by Pán Bůh mohl pomoci a ona neví dál. Některé myšlenky byly, a to tady řeknu, nemám to připravené, ale teď se mi vybavuji, že více jsem se setkal s lidmi, kteří řekli, že neví kudy dál. Pavle, já ti obdivuji, protože to byla taky bývalá sestra mladá, chodila kdesi na koncerty Orionu, byla pokřtěna ve sboru, chodila, měla dvě dospělé děti už pak, a ona mi řekla, Pavle, já tě obdivuji, že jsi vytrvali ve víře, protože já Pánu Bohu už nevěřím. Nevěřím. Už jsem to tady jednou možná řekl, nevím, že mi řekla, víš, já jsem si jednou chtěla vzít život, tak jsem si vypila asi liter a půl vína, tak jsem to auto rozfoforovala a pod takovým mostem betonové zdi, tak jsem do toho narazila. A já říkám, to jméno chtěl jsem říct, prosím tě, asi Pan Bůh měl s tebou, ale má s tebou nějaký záměr, že tady s tebou můžu mluvit. No, Pan Bůh a slovo Pan Bůh a víra i v dnešní době nic neříká. Já nevím, jak to bude dál, to všechno Pan Bůh ví. Ale opravdu prožívají takoví lidé strašné pocity, kteří se ztratí v poušti, kteří ztratí víru, odcházejí od Pana Boha a v životě někdy se dostanou do takové situace, že neví kudy dál. Ale Izraelité, kteří byli na poušti a procházeli 40 let, si nedělali starosti, kudy jdou. Oni směr cesty stejně neznali. Oni si nedělali žádné starosti, akorát víte, s čím si dělali starosti, že neměli jídlo, někdy šlo to tak daleko, že reptali, že neměli pití, ale Pán Bůh věděl, že i On je vedl, že nejsou ztraceni, že bylo vždycky o ně postaráno. Měli tu možnost se svými starostmi na té poušti při tom pochodu a s těmi starostmi a stížnostmi vlastně mohli jít za Mojžíšem. Tam se mohli vylít svá srdce, že? Ale víte, navíc, když procházeli mezi těmi pahorky a písečnými dunami, tak jak jsme četli v úvodním textu, znášel se nad nimi oblakový sloup ve dne, v noci ohnivý sloup, a oni věděli, kudy jdou správným směrem, že jdou správným směrem a byli Mojžíšem a těmi nejbližšími vůdci byli povzbuzovani, aby věřili Pánu Bohu, že dojdou a že půjdou dojdou na to správné místo. Víte, když si nedovedu představit vlastně přes den, přes ta teplota, která je na poušti, když jde takový oblakový sloup a nikde nic a oni ten oblakový sloup, vlastně ten oblak jim dával stín a oni mohli jít tím směrem, kudy jich vedl. Určitě si, bratři a sestry, vzpomínáte, my žijeme tady v takové té oblasti, ale určitě si vzpomínáte na taková teplá léta některá, že? Když jste vyhledávali sklepní místnosti, kde bylo trošičku dýchatelno, Já si na několik takových těch míst v životě nikdy nezapomenu, není to tady v těch, tady si na to zvyknete, 30, 35 stupňů, ale když jsme sjeli z hor, z Skalnatých hor do pouštní oblasti Nevady, tak když jsme vyšli z klimatizovaného auta do vizit centra, tak to byl takový šok. To byl takový šok, to jak byste strčili, to ani, neskoušejte to, že byste hlavu strčili do rozpalené trouby. Jo, tam to je prostě hruza. Vyšli jsme z auta, rozpalená trouba, já jsem nechtěl vyjít, protože se mi špatně dýchalo, jenže já jsem ještě tam, to zase tak odbočím, viděl takové krásné v tom poušti, nikde, a tam jsem viděl krásný hřbitov z kamenů postavený, jenomže mi nedalo jako fotografovi, tak jsem se přemohl a ještě jsem šel k tomu hřbitovi si to tam pofotit. Druhý takový moment, to bylo právě na jihu Jordánska, v Akabe, přes den nevím, tam bylo určitě přes 40 stupňů, daleko, protože večer, asi v 9:30, kdy jsem procházel město, to je úplně nejjižnější město v Jordánsku, Akaba,